cu dragoste să deschidem iarăși cuvântul Domnului în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 26 și cu începere de la versetul 1, cu primul verset, să ascultăm cuvântul Domnului până la versetul 23. Faptele Apostolilor, capitolul 26, este cuvântul Domnului la care cu respect și cu atenție să luăm seama. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, ca să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurma lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărui strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamul să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Amin. Vă rog să reocupați locul. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 69, versetul 30 și 31. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Pe timpul când psalmistul scrie aceste cuvinte, se aduceau Domnului jertfe sub formă de animale. Și un vițel, deci un vițel destul de mărișor, era destul de scump și în vremea aceea. Și omul care aducea o jertfă pentru Dumnezeu, fie jertfă de vină, fie de ispășire, fie de mulțumire, deci un vițel din turma lui, ăla dădea ceva, ăla simțea că jertfește ceva pentru Dumnezeu. Dar spunea cuvântul Domnului, psalmistul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, acela care îl laude pe Domnul, care îl plemărește, prin cântări, face mai mult decât acela care jertfește. Căci lucrul acesta, a lăudat pe Domnul prin cântare, face mai mult și este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Tinerii au adus doi viței astăzi. Domnul să-i binecuvinteze. și să fie primiți înaintea lui Dumnezeu. Și alți frați și surori au adus laude Domnului. Am spus aceste câteva cuvinte introductive pentru a conștientiza și mai mult faptul că este foarte frumos, este și important a lăuda pe Dumnezeu. Nu este cântarea, poezia, lauda, nu este doar un timp de umplutură, să treacă timpul până la predică sau până când plecăm acasă, mai cântă tinerii, mai nu știu ce, mai uităm de ale noastre. Nu! Lucrul acesta este spre slava lui Dumnezeu și Domnul îl privește ca atare. Și aș dori așa de mult ca și alții să dorească să aducă jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, chiar venind la cor, cred că mai sunt încă locuri la toate vocile, poftim, și la tinere, da? Și la tineret. Domnul să-i binecuvinteze. Cred că și din cei care s-au căsătorit pot să mai meargă la tineret. Este tendința asta, eu am observat-o și prin alte biserici, domnule, până când s-o măritat, până când s-o însurat, a fost tot pe la tineri, a fost tot, nu știu, cum s-o măritat, cum s-o însurat, deja s-ascunde tânărul și tânăra, s-ascunde între cei de vârsta a treia. Domnul să ierte și să continuă să-L slujească pe Domnul acum, făcând echipă, este mai bine lucrul acesta. Acum revenind la cuvântul Scripturilor pe care l-am citit, mai înainte, aș dori să împărtășesc înaintea dumneavoastră și să vă aduc aminte și să ne aducem aminte de unul dintre lucrurile de bază ale credinței creștine, și anume pocăința. Am vorbit despre și vorbim despre foarte multe lucruri. Și din psalmi, și din proroci, și din evanghelii, și din epistole, și din Apocalipsa, și de peste tot. Căci cuvântul Domnului este vast, este o bogăție incomensurabilă, de nemăsurat. Dar în același timp, din când în când, ne aducem aminte de lucrurile de bază, de lucrurile de bază, și măcar o dată pe an, o dată măcar la 2 ani, poate să le readucem aminte că sunt foarte, foarte importante, și anume pocăința. Ce este pocăința? Ne aducem aminte de pocăință. Și cuvântul Domnului, pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră, deci este cuvântul acesta din Cartea Faptele Apostolilor, este vorba despre mandatul acesta pe care apostolul Pavel, Saul, de altă dată l-a primit. El însuși a fost întâlnit de Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, s-a pocăit și a primit poruncă de la Dumnezeu să spună tuturor și pretutindeni să se pocăiască. Și ne aducem aminte că lucrul acesta este așa de important, căci Ioan Botezătorul și-a început slujirea lui pe pământ cu cuvintele acestea: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul Iisus Hristos și-a început predicarea și a început lucrarea de misiune pe pământul acesta: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci dacă doi dintre cei mai mari bărbați ai bisericii, ai Evangheliei, au pus baza aceasta, dacă apostolul Pavel a primit porunca aceasta, am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim și în toată Iudeea și la neamul, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor, ne dăm seama cât de important este subiectul acesta. Foarte, foarte important. Iar în versetul 18, versetele 17 și 18 sunt esența pocăinței. Și de aici aș dori ca să încep câteva cuvinte să mărturisesc înaintea dumneavoastră, cuvinte pe care le știți, pe care mulți dintre noi, faze pe care mulți dintre noi le-am trecut, dar foarte important să ne readucem aminte, să ne readucem aminte și baza noastră să se întărească tot mai mult în ceea ce privește faptul acesta al pocăinței. Deci ce este pocăința? Și vorbesc foarte simplu și încerc să fiu foarte simplu, foarte clar și foarte explicit, fără foarte mulți termeni teologici pe care să nu-i înțelegem. Pocăința face parte din planul lui Dumnezeu, face parte din proiectul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Fără pocăință nu poate să fie mântuire. Nu poate să fie. Fără pocăință nu poate să fie mântuire. Deci pocăința, în primul rând, este alegerea lui Dumnezeu. Nu oamenii, nu biserica, nu noi ne-au trecut prin cap, am beut cafea seara, după ora 8:30, și n-am dormit noaptea. Și acum m-am tot gândit ce să fac eu, să inventez pocăința. Nu. Pocăința a fost planul, a fost proiectul, a fost alegerea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului în versetul 17, te-am ales din mijlocul norodului acestea și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Te-am ales. Pocăința este alegerea lui Dumnezeu. Este alegerea lui Dumnezeu. Deci înainte să ne gândim noi să ne pocăim, s-a gândit Dumnezeu că avem nevoie de pocăință. Și apostolii au spus lucrul acesta. Pocăința este porunca lui Dumnezeu, este alegerea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cuvintele Scripturilor și sunt foarte, foarte multe. În privința aceasta, eu pomenesc doar câteva, de exemplu, Fapte, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să se ierte păcatele. Fapte după aceea 17, 30 cu 31. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, fiindcă a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a dat pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci, pocăința este porunca lui Dumnezeu, poruncă generală. Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni, neamurilor, împăratului Agripa, președinților din ziua de astăzi, prim-ministrilor, oamenilor culți, oamenilor inculți, oamenilor cultivați, oamenilor necultivați, oamenilor bogați și săraci, oamenilor mari și mici, grași și slabi, bolnavi și sănătoși, albi și negri, din România și de pretutindeni, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Porunca lui Dumnezeu este generală pentru toți, așa a spus apostolul. Am propovăduit întâi în Damas, după aia în Ierusalim și în toată Iudeea, peste tot. Am spus lucrul acesta, este porunca lui Dumnezeu, pocăința. În același timp spuneam, este alegerea lui Dumnezeu, te-am ales. Deci Dumnezeu dă o poruncă generală tuturor oamenilor să se pocăiască, dar în același timp Dumnezeu îi alege parcă în mod special pe câte unii și în esență, în speță, în cazul acesta este vorba de Sfântul Apostol Pavel, Saul, acum. A fost ales de Dumnezeu. El n-a umblat să se pocăiască cum noi n-am umblat să ne pocăim. Și tinerii care au mărturisit și frații și surorile care au mărturisit la ultimul botez, toți au spus lucrurile acestea. Poate nu aceleași cuvinte, dar ideea era aceasta, Dumnezeu le-a ieșit înainte. A cunoscut că Dumnezeu îi cheamă, a cunoscut că Dumnezeu îi alege. N-au dorit mulți dintre ei pocăința. Au dorit să fugă departe, dar Dumnezeu le-a ieșit înainte. Și noi n-am căutat cu tot din adinsul pocăința, dar Dumnezeu ne-a ieșit înainte, slăvit să fie numele Domnului. Alegerea lui Dumnezeu însemnează că El face, El a făcut și face întotdeauna primul pas către om. Însemnează că Dumnezeu ia inițiativa să se descopere pe sine, altfel nimeni n-ar putea să fie mântuit. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa pe noi oamenii în voia minții noastre, noi nu ne-ar trece prin cap și n-am dorit pocăința. N-am vrea lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne-a ales, ne-a chemat, ni s-a descoperit, a făcut primul pas către noi și poate nu primul pas, primii pași către noi. Ne-a descoperit și slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Este alegerea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu acei oameni care îl caută pe Dumnezeu? Există oameni, în marea majoritate nu-l caută pe Dumnezeu și Dumnezeu îl alege pe om. Dar totuși există unii oameni care au în ei o dorință de apropiere de Dumnezeu. Există unii oameni care îl caută pe Dumnezeu. Oamenii aceia sunt primiți sau trebuie să fie ales în mod special de Dumnezeu? Vreau să vă spun că și gândul acesta de a-L căuta pe Dumnezeu, tot de la Dumnezeu vine. Tot de la Dumnezeu vine. Pocăința însemnează regret pentru păcatele făcute. Pocăința însemnează întoarcere la Dumnezeu. Pocăința însemnează mărturisirea păcatelor. Pocăința însemnează să dai înapoi ce ai furat. Pocăința însemnează smerenie, să-ți ceri iertare. Pocăința însemnează modestie, smerenie și umilință. Și firii noastre nu-i place asta. Și de-aia vă spuneam, chiar și gândul acesta, când un om îl caută pe Dumnezeu, tot de la Dumnezeu vine. Când spune în cuvântul Domnului Isaia, capitolul 55 cu versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este o chemare, este un îndemn al lui Dumnezeu ca omul să-L caute pe Dumnezeu. Dar ideea aceasta și gândul să-L caute pe Dumnezeu, tot de la El vine. Gândiți-vă la famenul etiopian care a venit la o distanță de circa 2000 de kilometri ca să se închine în templul din Ierusalim. S-a închinat la templul din Ierusalim și a plecat tot cu inima goală. Dumnezeu a văzut golul din inima lui. Domnul a văzut căutarea lui pe care tot Domnul a stârnit-o. Tot Domnul a stârnit dorința aceasta de închinare, de a căuta lui Dumnezeu. Și l-a trimis pe un om al lui Dumnezeu. Du-te pe drumul care se coboară la Gaza și care este pustiu. Și s-a dus Filip, l-a întâlnit pe famen și a predicat Evanghelia. Omul acela s-a pocăit și omul acela a fost mântuit. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul stârnește gândurile acestea. De aceea spune cuvântul Domnului și în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27, Dumnezeu a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremi, a pus anumite hotare locuințelor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Silința aceasta tot de la Dumnezeu vine. El face primul pas. El stârnește dorul după Dumnezeu, El dă vise, El prin împrejurările vieții, El prin multe și multe căi și mijloace stârnește dorință de a căuta pe Dumnezeu. Deci în primul rând am zis că pocăința este porunca și alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu alege ca să ne mântuiască, chemându-ne la pocăință, slăvit să fie numele Său. Al doilea rând, ce este pocăința? Pocăința este deschiderea ochilor, spune partea primă a versetului 18. Te-am ales și din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor care te trimit, ca să le deschizi ochii. Pocăința este deschiderea ochilor. Și când vorbim de deschiderea ochilor, nu vorbim de ochii aceștia fizici, ci vorbim despre ochii sufletului, despre ochii omului interior. Te-am ales ca să le deschizi ochii. Saul, până la ora aceea, a fost orb. Și noi, până să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne pocăim, am fost orbi față de realitățile lui Dumnezeu. Uitați-vă cât de mare era orbirea aceasta a lui Saul și orbirea aceasta a lui Saul, până la momentul întâlnirii cu Iisus Hristos, este caracteristică pentru toți oamenii. În primul rând, spune cuvântul Domnului, versetul 5, el vorbește despre sine însuși, că s-a silit ca și fariseu, să trăiască după cea mai îngustă partidă a religiunii sale. Dacă vreun om a fost vreodată religios, apoi ăla a fost Saul. Saul a fost foarte, foarte, foarte religios. Nu religios după legea lui Moise, religios după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Cea mai îngustă partidă a fariseilor. Se pare că cea mai îngustă partidă a fariseilor erau fariseii orbi și fariseii însângerați. Erau mai multe, deci din partida fariseilor erau mai multe fracțiuni. Și cei mai înguști și cei mai fanatici erau fariseii orbi și fariseii însângerați. De ce li se spuneau așa? Li se spuneau însângerați și orbi, pentru că așa de mult se fereau să nu păcătuiască, încât mereau cu ochii închiși și erau cu capurile tot sparte. Se loveau de toate zidurile, se loveau acolo. Erau însângerați, tot cu ochii vineți erau. Ca să nu păcătuiască. Și mereau cu ochii închiși. Își fixau așa o țintă, un drum, deci cam acolo e colțul. Și mereau cu ochii închiși. Câteodată mai gafau. Erau fariseii orbi și fariseii însângerați. Apostolul Pavel, Saul, era foarte, foarte religios, dar nu era mântuit. Dar era orb. Era cea mai îngustă, după cea mai îngustă partidă a fariseilor. A fi religios nu însemnează neapărat să fii mântuit. Poți să fii foarte, 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 foarte religios și poți să fii pierdut. Așa a fost Saul, până la momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. De asemenea, cele 12 seminții ale lui Israel, spune, slujesc zi și noapte lui Dumnezeu. Cum slujeau ei? Păi slujeau așa de bine, încât pe Hristos l-au răstignit. Zi și noapte nu contenea fumul jertfelor să se înalțe către ceruri. Zi și noapte la Ierusalim se aduceau jertfe. Zi și noapte preoții tămâiau și slujeau zi și noapte. Dar a sluji zi și noapte lui Dumnezeu nu însemnează neapărat să fii mântuit, nu însemnează nici să fii pocăit. Că vreau să subliniez aspectul acesta. Slujirea vine după pocăință. Nu slujirea este înaintea pocăinței. Slujirea fără pocăință este zero tăiat. Slujirea lui Dumnezeu după pocăință este primită, acceptată și rânduită de Dumnezeu. Așa slujeau cele 12 seminții și Hristos a plâns pentru ei. Și ei slujeau zi și noapte lui Dumnezeu. Slujeau zi și noapte lui Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus, o să vină vremea, vorbea despre ucenicii săi, când oricine vă va sluji, o să creadă că face un serviciu lui Dumnezeu. Așa credea și Saul. Credea că îi face o favoare lui Dumnezeu, să scape lumea de niște sectanți, de niște prăpădiți. Credea că face o favoare lui Dumnezeu. Și slujea zi și noapte, cele 12 seminții. Și Hristos a plâns pentru ei și a zis, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng copiii, să vă strâng, cum își strânge cloșca pui sub aripi? Și n-ați vrut. Dar ei slujeau. Asta însemnează orbire. Și uitați-vă la neamul nostru românesc, ca să nu mai mergem mai departe. Uitați-vă pelerinaj la Mănăstirea Niculina. Uitați-vă pelerinaj de zeci de mii și de sute de mii de oameni la moaștele de la Sfintei Paraschiva și al lui Dimitrie cel Nou și al lui Dimitrie cel Vechi și mai știu câți sfinți de felul acesta. Slujesc zi și noapte. Efectiv, zeci, sute de preoți slujesc zi și noapte. Un popor întreg care pupă oase slujesc zi și noapte, dar fără pocăință. Din ce cauză? Orbirea ochilor. Așa a fost Saul. Așa au fost Israelul. Au căzut într-o orbire, într-o împietrire fantastică. După aceea, vă spuneam, deci, pocăința însemnează deschiderea ochilor și însemnează abandonarea crezurilor greșite. Spune în versetul 9, și eu cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus Hristos din Nazaret. Așa credeam eu. Eu credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus Hristos din Nazaret. Pocăința însemnează abandonarea crezurilor greșite. Îndreptarul în ceea ce privește credința este Sfânta Scriptură, este Cuvântul lui Dumnezeu. Este revelația, că și Apostolul Pavel o știa. O știa foarte bine, dar fără revelație, fără descoperire. Cuvântul fără descoperirea Duhului Sfânt omoară. Știți că așa a spus Domnul? Slovă omoară. Ce slovă? Romanele? Și ele omoară. Era vorba acolo despre slova legii. Fără revelație, fără Duhul Sfânt, slova omoară, dar Duhul dă viață. Deci, deschiderea ochilor însemnează abandonarea crezurilor greșite, însemnează orbirea aceasta, însemnează persecuție și împietrire și uitați ce a făcut el, zice, am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Ce orb era! Căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Preoții, loc să propovăduiască pocăința, îi dădea scrisori, îi dădea împuterniciri și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Fantastic! Fantastic! Ce orb era! Când creștinii erau condamnați la moarte, între jurații, care se spunea viață sau moarte, între aceia care ziceau moarte, era și Saul. Era foarte împietrit, era foarte violent, pentru că ni se spune mai jos, i-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădea în toate silința ca să-i fac să hulească. Îi bătea, poate. Ca să-i facă să hulească. Zic că Iisus este un înșelător. Fă-ți cruce, pupă icoana, zi așa, fă așa. Îmi dădeam toate silințele ca să-i fac. În pornirea mea nebună, nu înțeleaptă, nu religioasă, nu sfântă, împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Însemnează violență extraordinară, însemnează fanatism. Fanatism întins la maxim. Toate într-un cuvânt. Însemnează orbire spirituală. Acum, el fizic a orbit timp de 3 zile. Saul, fizic a orbit timp de 3 zile, dar în timpul celor 3 zile de orbire, până ce Anania și-a pus mâinile pe el și au căzut niște solzi și după ce a văzut, în timpul acela a primit revelații de la Dumnezeu. În timpul acela l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Deci pocăința însemnează deschiderea ochilor. Însemnează revelația și aceasta o face Dumnezeu prin Evanghelie și prin Duhul Său cel Sfânt. Asta o face Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă cât e de finuț Dumnezeu, zice, ca să le deschizi ochii. Păi, Saul le-a deschis ochii. Noi deschidem ochii oamenilor. Le deschide Dumnezeu ochii atunci când aud Evanghelia. Noi doar noi le spunem adevărul, căci fără pocăință, fără credință, este cu neputință ca cineva să fie mântuit. Și ne rugăm în această zi pentru toți oamenii ca Dumnezeu să continue să deschidă ochii oamenilor, să vindece de orbirea aceasta spirituală, să vindece soți, să vindece soții, să vindece părinți, să vindece copiii noștri, să li se deschidă ochii, să înțeleagă că-și religia, fără pocăință și fără credință vie în Hristos, este moartă. Să înțeleagă că slujirea nu precede pocăința, ci slujirea vine după pocăință. Slujirea, cât ar fi ea de jertfitoare, fără pocăință, nu este primită de Dumnezeu. Să înțelegem că deschiderea ochilor însemnează abandonarea crezurilor greșite, superstițiilor, tradițiilor și a fel de fel de gânduri și de idei. Să înțelegem că orbirea aceasta este așa de periculoasă că își conduce la fanatism, la violență, la tot felul de lucruri rele. Deschiderea aceasta, deci, a ochilor însemnează revelație și aceasta o face Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, prin cuvântul Său. Știți că și în Luca, capitolul 24, cu 31, Domnul Iisus Hristos le-a tălmăcit și le-a deschis mintea ucenicilor ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Iar de asemenea, în Psalmul 119, cu versetul 18, sunt cuvintele de rugăciune ale psalmistului care se roagă lui Dumnezeu și spune: deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Frașilor, fără deschiderea aceasta a ochilor, fără revelația aceasta pe care o face Dumnezeu, cuvântul acesta este plictiseală pentru noi. Câți oameni mi-au spus mie, până nu m-am pocăit, efectiv am avut Biblie în casă. Uite aici, e fratele Aurel, ne-a spus la catecheză. A primit o Biblie de foarte mulți ani de zile. Și a spus, nu știu dacă în timpul acesta am deschis-o de 10 ori. Așa ai spus, frate Aurel. Nu știu dacă am deschis, o deschid, ia și o închidea la loc. Nu înțelegea și era plictisitoare. Dar în momentul când Dumnezeu, prin Duhul lui Cel Sfânt, i-a deschis mintea și a deschis ochii, Scriptura a devenit vie. Și omul lui Dumnezeu a spus, deschidem ochii ca să vă lucrurile minunate ale legii tale. Dacă nu deschide Dumnezeu lucrurile acestea, ne uităm ca ăla la poarta nouă. Ne uităm și nu înțelegem, nu pricepem, nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Nu pricepem. Și avem nevoie de Duhul Sfânt și acasă, la timpul nostru devoțional, când citim din Biblie. Spune aici, mai înainte, Ilie, că în fiecare zi o citit două capitole de acolo și de acolo. Foarte bine, dar citirea aceasta să fie cu rugăciune. Doamne, fă-mă să înțeleg. Doamne, fă-mă să pricep. Deschide mintea, deschide inima. Doamne, ca să văd, să înțeleg. Și atunci ne vom îndrăgosti încă o dată și încă o dată de Sfânta Scriptură și nu vom putea să stăm fără ea. Mări să fie numele Domnului. Da, pentru că stăpânitorul lumii acesteia îi ține pe oameni în orbirea aceasta, pune în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 6, ca să nu vadă strălucind lumina slavei lui Dumnezeu. Stăpânitor, Dumnezeul veacului acestea, i-a orbit pe oameni ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Mahrama aceasta este ridicată prin Evanghelie. Al treilea lucru, în ceea ce privește pocăința, deci în al treilea lucru, tot din versetul 18, este o întoarcere. Ni se spune, ca să le deschizi ochii și să se întoarcă. Deci pocăința este o întoarcere de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Este schimbarea direcției. Este schimbarea direcției inițiale și este mult mai mult decât o schimbare de direcție fizică. Vezi, pocăința aparține domeniului sufletesc, în primul rând, după aceea se manifestă și în exterior. Saul și-a continuat drumul spre Damasc. Nu și-a schimbat atunci direcția, dar și-a schimbat inima. Și-a schimbat direcția față de Iisus. Era anti-Iisus și a devenit pro-Iisus. Era anti-creștin și a devenit pro-creștin. El însuși a devenit creștin, el însuși s-a pocăit. Deci pocăința este o întoarcere de la întuneric, întunericul fiind păcatul și satana și lumina fiind Hristos, fiind adevărul, fiind neprihănirea. Eu sunt lumina lumii, a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 8 cu versetul 12. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Deci pocăința este o întoarcere, este o schimbare a inimii, este o schimbare a stăpânului, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Este o schimbare totală a inimii, a căii, a vieții, a destinului. Și citesc chiar și două versete din cartea profetului Osia, capitolul 1 cu versetul 2, vorbește și prinde foarte mult conceptul acesta de întoarcere. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Și sublinez eu, este o întoarcere la Dumnezeu, nu este o întoarcere la o altă religie. El era religios, de putea să dea și la alții. Câtă religie avea apostol Saul? Foarte religios. N-a fost o întoarcere la legea lui Moise. N-a fost o întoarcere la Maria, Maica Domnului. N-a fost o întoarcere la Elisabeta, n-a fost o întoarcere la îngeri. Pocăința este întoarcere la Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Duceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Măriți să fie numele Domnului. Și alte și alte versete din Sfânta Scriptură ne vorbesc de faptul acesta că și pocăința este o întoarcere totală, este o întoarcere radicală către Dumnezeu. De la religii, de la fel de fel de lucruri, la Dumnezeu. Și asta a continuat el să predice pretutindeni. Este o întoarcere. A ajuns într-o cetate și Dumnezeu prin mâinile lor, era și Pavel acolo, a făcut o minune. Oamenii au crezut că zeii s-au întrupat și au coborât între ei. Și apostolul Pavel, apostolii Barnaba și cu Pavel, când au auzit lucrul acesta este scris în Fapte, capitolul 14, versetul 14, apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, de la idolatrie, de la fel de fel de lucruri deșarte, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfe. Deci pocăința este o întoarcere radicală la Dumnezeu. Nu la o altă religie, nu la idolatrie, nu la sfinți, nu la moaște, nu la nimic altceva. Este o întoarcere radicală la Dumnezeu. Slăviți să fie numele Său. În al patrulea rând, pocăința este siguranța iertării de păcate prin credință. Tot versetul 18. Deci să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate. Cea mai mare problemă a oamenilor a fost, este, păcatul și păcatele. Nu foametea, nu criza, nu inundațiile, nu cutremurele, nu taifunul Sandy, Sony, cum îi zice la ăsta, care în America, nu asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă a oamenilor este păcatul și păcatele. În privința aceasta, oamenii încearcă fel de fel de metode, de căi și mijloace să rezolve problema păcatelor. Unii le ignoră, pur și simplu zic, nu există păcate. Nu există alb și negru, nu există bine și rău, totul este relativ. Mai ales concepția asta, noi trăim în timpul acesta, îi se zice postmodern. Nu mai sunt valori, nu mai sunt repere absolute. Dacă ție îți place ceea ce faci, este în regulă. Dacă nu-i deranjează pe alții, este în regulă. Nu mai există adevăruri absolute. Și mulți ignoră problema aceasta. Ce păcat, domnule, doamne, mai suntem în Evul Mediu. Ce păcat, astea părinții noștri, săraca, bunica, mama de 80 și ceva de ani, mai crede în chestii de astea. Nu există păcat, nu există așa ceva. Deci unii caută să le ignore, alții, din potrivă, cred că există păcate și caută să le acopere cu fapte bune, să le șteargă cu fapte bune. O faptă bună șterge un păcat rău. O faptă bună acoperă un păcat rău. Unii încearcă să le acopere cu fapte bune. Alții se roagă la sfinți. Alții se roagă la sfinți să mijlocească pentru el păcătosul. Alții vor ca să le șteargă și nu știu cum să facă lucrul acesta. Dimpotrivă, Biblia este foarte serioasă în ceea ce privește toate lucrurile, nu doar în ceea ce privește păcatul, dar mai ales în ceea ce privește păcatul, ni se spune foarte clar, păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Isaia 59. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Păcatul pune zid de despărțire între om și Dumnezeu. Păcatul este ceva foarte serios. Păcatul este rușinos. Păcatul este dezgustător. Păcatul este costisitor. Păcatul, în final, este mortal. Și atunci ni se spune și cuvântul Domnului ne luminează prin revelația aceasta a Scripturilor. Cum poate omul să fie iertat de păcate? Cum poate omul să fie iertat de păcate? Și omul poate să fie iertat de păcate prin credința în Hristos, în jertfa lui Hristos, când mă recunosc ca și păcătos, când îl rog pe El să mă ierte și să-mi șteargă toate păcatele, când cred din toată inima mea că și Hristos a murit pentru păcatele mele și este mielul de jertfă pentru păcatele mele, atunci păcatul meu este acoperit, atunci păcatul meu este șters, atunci Dumnezeu uită, iartă și nu-și mai aduce aminte și nu mai pomenește niciodată să fi făcut toate relele din lume. Dumnezeu iartă, uită când eu, Doamne, sunt păcătos, ai milă de mine, păcătosul. Iartă-mă și curățește-mă. De aceea spune cuvântul Domnului în Psalmul 32 cu versetul 1, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Cum a fost acoperit? Prin pocăință. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Dar după ce s-a mărturisit ție păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea, tu ai iertat vina păcatului meu. Vina păcatului n-a fost și nu a fost posibilă nici în trecut și nici în prezent să fie acoperită nici cu fapte bune, nici cu fapte morale, nici cu viață corectă, nici cu pelerinaje, nici cu cinstirea sfinților. Cu nimic, prin frecventarea bisericilor, păcatul nu se șterge. Păcatul poate să fie șters, iertat, anulat pentru totdeauna, prin credință, prin pocăință, întoarcere la Dumnezeu. Și mai citesc doar și versetul acesta, care este unul dintre cele mai frumoase în privința aceasta, Isaia 44, cu versetul 22, unde cuvântul Domnului ne spune, eu își șterg fără de legile ca un nor, Dumnezeu adică, și păcatele ca o ceață, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Și de asemenea, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 și 9, acestea nu le mai spun, sunt acele versete binecuvântate, cine își mărturisește păcatele, cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, sângele lui Iisus Hristos îl curățește de orice păcat. Măriți să fie în numele Domnului. Concluzia la iertarea păcatului este următoarea. Iertarea de păcate are loc doar prin pocăință și prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Iertarea de păcate n-are loc prin ritualuri, prin aderarea la o religie, prin slujire cultică, prin adorarea sfinților, a icoanelor, a moaștelor, pelerinajilor, autochinuire, prin nimic acestea. Iertarea păcatelor și trecutul cel mai negru, cel mai roșu, cel mai rușilos, cel mai dezgustător, poate să fie anulat într-o clipită la omul care se pocăiește și crede în Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. După aceea, în al cincilea rând, pocăința însemnează moștenirea împreună cu cei sfințiți. Partea ultima, versetul 18. Este primirea moștenirii, pocăința. Despre ce moștenire este vorba? Deci nu doar că Dumnezeu ne iartă păcatele, nu doar că Dumnezeu ne primește, ci Dumnezeu ne dă dreptul să ne numim copii ai Săi. Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13. A venit la ei Săi, ăștia care slujeau necurmat, dar ai Săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. A fi copil al lui Dumnezeu nu este un lucru oarecare. A fi copilul Dumnezeu este o mare cinste, este o mare onoare. Însemnează moștenirea cu cei sfințiți. Căci în împărăția lui Dumnezeu vor intra doar fiii și fiicele lui Dumnezeu. Nu vor intra neamurile lui Dumnezeu, vor intra doar copiii lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. Moștenire însemnează statutul de neprihănit. Roman, capitolul 3, versetul 21 la 24. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care dă Dumnezeu pentru toți și peste toți care cred în Domnul Iisus Hristos. Neprihănirea aceasta pe care o dă Dumnezeu, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți ce crede în El, nu este nicio deosebire, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Frați și surori, păcatele provoacă, spuneam, chin, dezgust, chiar omul păcătos. Unii oameni păcătoși se dezgustă de ei înșiși, vor să se schimbe și nu pot, vor să li se șteargă trecutul și nu știu cum. Dar când omul se pocăiește și crede în Domnul Iisus Hristos, el primește o moștenire, dreptul de a se numi copil al lui Dumnezeu și statutul de om neprihănit. Asta înseamnă că Dumnezeu îl consideră, îl socotește atâta de neprihănit, atâta de sfânt, cum este Fiul Său, ca și cum niciodată n-a greșit. Ca și cum niciodată n-a păcătuit. Este exact neprihănirea pe care a avut-o Hristos. Domnul o dă prin credință. Este darul, este moștenirea lui Dumnezeu. Nu-i minunat lucrul acesta? Nu-i minunat lucrul acesta? Câți dintre noi avem niște fapte de care numai câteodată ne mai duce aminte dracu? Tu ăla care ai făcut ăla, da, am făcut ăla și te îngroză. Ah, de unde m-a scos Dumnezeu? Ți rușine și mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai știe nimeni. Că Dumnezeu le-a iertat și le-a uitat. Și acum avem pace cu Dumnezeu și ne consideră Dumnezeu drepți și sfinți. Orice păcat a fost șters, slăvit să fie numele Domnului. Tit, capitolul 3, cu versetul 7, este moștenirea numită viață veșnică. Odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Încă de pe când eram la școală, am citit povestea cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și mă uitam ca și copil la 9 ani, la 10 ani. Oare este posibil așa ceva? Tinerețe fără bătrânețe. Acum peste partea asta primă săream tinerețe fără bătrânețe, că nu mă gândeam că odată voi îmbătrâni. Mă gândeam că tot timpul o să fiu, să sar într-un picior, o să sar garduri, o să... Asta acum mai gâfâi când încep să uscările sau așa. Dar peste partea asta primă săream tinerețe fără bătrânețe. Dar viață fără de moarte. Oare e posibil așa ceva? Mai citeam prin Biblie, pe la început, pe acolo, că ăla umbla cu Dumnezeu și o trăi 900 și nu știu câți de ani, ăla 800, mă gândeam, în aia viață. Domnul ne cheamă nu să trăim 1000 de ani, ci prin credință și prin pocăință, viață veșnică. Nu sunt regimul Băsescu, sau Iliescu în trecut, sau Ceaușescu în trecut. Nici sunt regimul lui Obama în America, ci sub regimul Domnului Domnilor și Împăratul Împăraților, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit așa de mult că s-a dat pe sine însuși pentru noi, sub regimul Lui. El nu este un tiran crud, este Dumnezeul care ne iubește mai mult decât ne iubim noi. El vrea să ne ducă în rai mai mult decât vrem să ajungem noi acolo. Ne iubește și a demonstrat lucrul acesta, dându-și viața pentru noi. De asemenea, moștenire se pomenește și însemnează și o moștenire de lucruri la care nu ne-am visat niciodată. 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 1. Sunt și altele. Mă opresc aici cauza timpului care s-a cam epuizat. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Și acum eu mi l-am subliniat cu galben în Biblie. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cel ce iubesc. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Ce ochi de om n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima lui omului nu s-au suit. Nu poți să-ți dai seama ce lucruri extraordinare, ce frumoase, ce încântătoare sunt moștenirea care îi așteaptă pe cei ce iubesc pe Dumnezeu și s-au pocăit de păcatele lor. Măriți să fie numele Domnului. Și apoi, ultimul rând, în ceea ce privește pocăința, din paragraful acesta, pocăința este o trăire nouă. Versetul 20, partea a doua. Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Fapte vrednice de pocăința lor. Prima faptă vrednică de pocăință, știți care este? Botezul. Asta e prima faptă vrednică de pocăință. Crezi în Dumnezeu. Haleluia! Dar și dracii cred că se înfioară. Ți-ai mărturisit păcatele. Botezul este mărturia unui cuget curat. Botezul este mărturia publică să vadă pământul, să vadă cerul, să vadă iadul, că eu mi-am schimbat stăpânul și șeful. Că am trecut din împărăția întunericului și a satanei în împărăția luminii a Fiului Lui Dumnezeu.
și cântăm cântarea aceea. Acum nu mai cântăm, o cântam mai înainte, dar ar fi bine să o mai cântăm. Urlă Satana turbat. Eu n-am grijă lui. Știu că sunt răscumpărat. Sunt serv al Domnului. Și-o mușcat diavolul degetele, dacă are, de ciudă, cum ai pierdut încă 15 suflete de 2 săptămâni și își le mușcă în continuare. Slăvit să fie numele Domnului. Prima faptă vrednică de pocăință este botezul. Urmează și altele. Deci ne pocăim, dar trebuie să se vadă după aceea. Pocăința începe din interior cu schimbarea minții, a atitudinii față de Dumnezeu, dar trebuie să se vadă și prin fapte bune. Roman capitolul 6. Noi care am murit față de păcat, să mai păcătuim? Să mai păcătuim mereu să se mulțească harul? Și care este răspunsul? Nici de acum. Fapte vrednice de pocăință însemnează botezul în primul rând, după aceea ferirea de păcat și nu doar de păcat, de orice se pare rău. Orice păcate, personale, relaționale, păcate mari, păcate mici, păcate de comitere, păcate de omitere, le lăsăm în urmă. Le lăsăm în urmă. Odată pentru totdeauna. Dacă cumva se mai întâmplă, dacă numai, așa atunci a venit la Domnul și El ne mai spală, ne mai curățește, dar păcatul nu mai va domni în viața noastră. Pentru că acum suntem sub legea lui Hristos. Slăviți să fie Domnului. De asemenea, în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 10, îi se vorbește despre fapte bune. Da? Deci, trăire, fapte vrednice, pocăință însemnează fapte bune. Și apoi, în versetul 22, o altă faptă bună este trăirea după cuvânt, ne spune Apostolul Pavel. Aici este mărturisirea lui. Am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise, care să se întâmple. Fapte vrednice de pocăință însemnează bazați pe Scriptură, fără să ne depărtăm cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise. Până la momentul când predica Apostolul Pavel și îi spunea lui Agripa lucrurile acestea, Noul Testament nu era. Acum noi adăugăm și Noul Testament. Deci fapte vrednice de pocăință însemnează că îndreptarul nostru, după care ne trăim viața, este Sfânta Scriptură. Facem fapte bune, cu o inimă mulțumitoare, nu le vânăm, așa mă scol dimineața cu obsesia asta, oare ce faptă bună să fac astăzi? Și mă duc la cineva și îi cumpăr o pâine, dar lucrează la Transagape și nu mai știe ce să mai facă cu atâtea pâini. Dar eu vreau să fac o faptă bună. Ci stau la îndemâna lui Dumnezeu ca El să mă călăuzească, că noi am fost puși în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm cu ele. Deci nu cărăm pământ pe deal și băgăm apă în fântână, știți cum se spune vorba asta, ci stăm la îndemâna lui Dumnezeu ca să facem fapte bune unde ne călăuzește El, că le-s pregătite. Doar noi să fim atenți la dispoziția lui Dumnezeu. Cea mai mare faptă bună pe care o putem face pe pământ este să ne pocăim de păcatele noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și ne spune, noi ne-am pocăit odată. Aleluia și osana. Dar când se mai întâmplă să mai greșim, să mai păcătuim, să ne pocăim încă. Dumnezeu să ne ajute. Cea mai mare realizare este mântuirea sufletului, care se realizează prin pocăință și prin cunoașterea lui Iisus. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Prin cunoașterea lui Iisus. De asemenea, să nu uităm lucrul acesta. Cine prigonește pe un ucenic al Domnului, îl prigonește pe însuși Iisus. Cine îl prigonește pe un ucenic al Domnului, îl prigonește pe însuși Iisus. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El nu avea treabă cu Iisus. Îl prigonea pentru că îi arunca frații în închisoare. Îi pedepsea, îi făcea să hulească. Și Iisus Hristos a spus, pentru ce mă prigonești? Ce ți-am făcut? Da? Este semnul de egalitate. Saul n-a vrut ca să se împotrivească, spune, descoperirii cerești. Aș dori ca și în dimineața aceasta aici, dacă este cineva care n-are siguranța păcatelor iertate, care n-are siguranța moștenirii împreună cu cei sfințiți, să nu se împotrivească cuvântului lui Dumnezeu. Acum și aici să se pocăiască de toate păcatele lui. Amin? Fie că dintr-o copiii fraților, fie din... Dacă este cineva aici care nu s-a pocăit încă total și nu s-a întors total la Dumnezeu, poate să facă lucrul acesta, pentru că pocăința este pentru că suntem pe pământ. Pocăința sub pământ nu mai are nicio valoare. Luca, capitolul 16. Doamne, trimite în casa tatălui meu, cam 5 frați acolo să le adeverească lucrurile acestea. Rugăciunile după moarte nu mai sunt ascultate. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei și să pocă. Nu, Doamne, că dacă înviază cineva din morți se vor pocăi. Nu. Dacă n-ascultă de asta și să învieze un mort, tot nu se pocăiesc. Pocăința este pentru noi cei vii. Pocăința după moarte este tardivă, nu mai ajută la nimic. Mi s-a dat harul acesta ca Dumnezeu să ne spună ce-i bine și ce-i rău, căci calea spre mântuire este prin pocăință. Sfinții au găsit calea vieții prin pocăință. Mulțumim Domnului că ne-a făcut nouă și nouă parte de moștenirea aceasta și de descoperirea aceasta. A Lui să fie toată slava și gloria în vecii vecilor. Amin.